sabahınız xeyir. Azad Radiosunda xəbər əsər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Şəhla Sultanovadan
və Şahnaz Bəylər qızından. Bizi səhər saat 8-dən 10-a kimi Facebook-da və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız isə belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava buludlu olacaq. Şimal küləyi əsəcək. 4-5 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Azərbaycanın əksər bölgələrində də yağış yağmayacaq. Səhər saatlarında bəzi şərq rayonlarına az qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Hava şaxtalı keçəcək. Bəzi rayonlarda havanın hərarəti 3-5 dərəcəyə çatacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Avropa Komissiyası bildirib ki, Ukrayna Avropaya qaz axınının monitorinqinə razılıqla bağlı yeni sənəd imzalayıb.
İsrail tankları Qəzza zolağının daha dərinliklərinə, əhalinin daha çox sıxlaşdığı ərazilərə irəliləyib.
Avropa Birliyinin enerji nazirləri bugün görüşərək Rusiya və Ukrayna arasında gərginləşmiş münasibətlərə görə kəsilmiş təbii qaz məsələsini müzakirə edəcəklər.
Rusiya prezidenti Baş nazir Putin rəhbərlik etdiyi hökuməti çox ləng işləməkdə ittiham eləyib.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi də ətraflı. Avropa Komissiyası bildirib ki, Ukrayna Avropaya qaz axının monitorinqinə razılaşdığını ifadə edən yeni sənəd imzalayıb. Dünən razılaşdırılan sənəd sonradan Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev tərəfindən ləğv olunmuşdu. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Barroso Rusiya və Ukrayna baş nazirləri arasında telefon danışığından sonra yeni razılaşma əldə olunub. Hələ dünən beynəlxalq müşahidəçilər Ukraynadan keçməklə Avropaya qazın nəqli məsələsinin araşdırılmasına başlayıblar. Ukrayna və Rusiya Avropaya qazın nəqlini müşahidə edəcəyi beynəlxalq Komissiyanın yaradılması ilə bağlı sənəd imzalayıb. Sənəd Kiyevdə Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoşenko ilə hazırda Avropa Birliyinə sədrliyə edən Çexiyanın baş naziri Mirek Topolanik arasında aparılmış danışıqlardan sonra imzalanmışdı. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin bundan əvvəl demişdi ki, Avropaya qazın nəqli yalnız beynəlxalq müşahidəçilərin işə başlamasından sonra mümkündür. Rusiya Ukraynanı Avropaya gedən kəmərlərdə qaz oğurlamaqda günahlandırır. Ukrayna isə ittihamı rədd edir. Ukraynanın qaza görə olan borcu və yeni qiymətlə bağlı mübahisə görə Rusiya Ukrayna və Avropaya qaz verilməsini dayandırıb.
Avropa Birliyinin enerji nazirləri bugün görüşərək Rusiya və Ukrayna arasında gərginləşmiş münasibətlərə görə kəsilmiş təbii qaz məsələsini müzakirə edəcəklər. Brüsseldə keçiriləcək görüşdə enerji həmrəyliyi adlanan razılaşma strategiyası üzərində dayanacaqlar. Bununla da Avropa ölkələri çətin vəziyyətlərdə qonşu ölkələrə müraciət edə biləcəklər.
Dünən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev baş nazir Vladimir Putin rəhbərliyi etdiyi hökuməti iqtisadi böhranla mübarizə aparmaq üçün çox ləng işləməkdə ittiham eləyib. Biznes rəhbərlərinin iştirak elədiyi görüşdə Medvedev deyib ki, 3 ay əvvəl planlaşdırılan işin cəmi 30% yerinə yetirilib. Rusiya prezidentinin bu məzəmməti gözlənilməz olub, çünki o şəxsən indiki baş nazir və əvvəl prezident olmuş Vladimir Putin tərəfindən prezident postuna irəli sürülmüşdü. Dünya maliyyə böhranı isə Rusiyanın son 10 illikdə üzləşdiyi ən böyük problemdir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. İsrail tankları və yürüşçüləri Qəzza zolağının daha dərinliklərinə, əhalinin daha sıx yerləşdiyi ərazilərə irəliləyib. İsrailin briqada generalı Avi Benayahu deyib ki, Qəzzaya əlavə ehtiyat qüvvəsi göndərilib. Ümumilikdə dekabrın 27-dən bu yana İsrailin Qəzzədə apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində 870 fələstinli ölüb, onların yarısı dinç vətəndaşlar idi. İsrail tərəfdənsə 13 nəfər həlak olub, ölənlərin 10-u əsgərdir. İndiyə qədər aparılan danışıqlar cəhdi baş tutmayıb. Dünən İsrailin Müdafiə Nazirinin müşaviri Amos Gilad Münsir vasitəsilə danışıqları davam etdirmək üçün Qahirəyə yola düşüb. Həmas və İsrail BMT Təhlükəsizlik Şurasının atəşkəs çağırışına məhəl qoymur.
İranın vitse prezidenti Hüseyn Dakan Qəzza zolağında baş verənləri müzakirə etmək üçün Əl-Cəzair prezidenti ilə görüşüb. Tərəflər Qəzzada İsrail qüvvələrinə qarşı mübarizə aparmaq üçün lərinin bir araya gətirilməsini müzakirə ediblər.
Dünən Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai terrorizm və iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etmək üçün Hindistana səfər edib. O 2 günlük səfəri zamanı Hindistanın baş naziri Manmohan Singh ilə görüşəcək. Hindistan noyabrda Bombeydə baş verən terror aktında Pakistanın əlinin olduğunu deyir. Əfqanistan isə Pakistanı Taliban və Əl-Qaidaya sığınacaq verməkdə günahlandırır.
İraq hakimiyyəti jurnalistlərə xəbərdarlıq eləyib ki, bu ayın axırı keçiriləcək yerli seçkiləri düzgün işıqlandırmasalar cərimə oluna bilərlər. İraqın xəbər agentliklərinə göndərilən sənəddə bildirilir ki, hər hansı səhv məlumat onların texniki təchizatının alınması ilə nəticələnə bilər və onları məcbur edəcəklər ki, ictimai şəkildə üzr istəsinlər. Cərimə Ukrayna ödəməyən agentliklər isə lisensiyaları ləğv olunacaq. İraqlı jurnalistlər sindikatının rəhbəri Muayyad Əllami deyir ki, jurnalistlər bu cür qadağalarla üzləşməməlidir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz və yaxud da oxuya bilərsiniz. Daim bizim xəbərlərimiz təzələnir. Birazdan isə Xəbər Ətər günün əsas hadisələrinin təhlili ilə davam edəcək. Dalğanı dəyişməyin.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948
Bir daha sabahınız xeyir. Bizi internetdə və pekdə dinləmə imkanımız var. İnternet ünvanımızı xatırladıq.
3wazadlıqradiosu.az Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizi axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Müstəqil Azərbaycanın qeyri-azad ölkələr sırasında bərqərar olmasına səbəb nədir? Freedom House təşkilatının az sonra açıqlanacaq hesabatında Azərbaycanda Azərbaycan yenə qeyri-azad ölkə kimi tanınır.
Sizə SMS sualımız da bu haqdadır. Özünüzü azad ölkənin vətəndaşı sayırsınızmı? 050-744-1017 sizin cavablarınızı gözləyirik. Yazın bizə.
Qəzetlərin icmalını da çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycan 18 ilə yaxındır ki, azad və müstəqil bir ölkədir. Öz dövləti, öz sərhəddi, öz ordusu, atributu, gerbi, müstəqilliyi şərtləndirən hər şey var. Amma ölkənin azadlığını şərtləndirən həm də başqa amillərdir. Gerçək azadlığı şərtləndirən institutlar. Azad mətbuat, azad vətəndaş cəmiyyəti, azad məhkəmə var mı Azərbaycanda? Belə görünür ki, yox.
Freedom House təşkilatının yeni hesabatında Azərbaycanın adı qeyri-azad ölkələr sırasındadır. Hesabata görə keçmiş Sovet ölkələri kimi Azərbaycan da siyahıda geriləyir. Bir vaxtlar Azərbaycan heç olmasa qismən azad ölkələrlə bir cərgədə dururdu. Azərbaycanın geriləməsinə səbəb nədir? Ülkər Akif qızının söhbətinə qulaq asaq.
Azərbaycan yenə də qeyri-azad ölkələr sırasındadır. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı olan Freedom House-un 2008-ci ilə dair hazırladığı dünyada azadlıq hesabatında belə deyilir. Təşkilatın istifadə etdiyi metodologiyada ölkələr siyasi hüquqların və mülki azadlıqların səviyyəsinə uyğun olaraq azad, qeyri-azad və qismən azad ölkələr kateqoriyasına bölünür. Hesabatın detalları, o cümlədən Azərbaycanda hansı sahədə vəziyyətin daha da pisləşdiyi bu gün axşam açıqlanacaq. Amma hələ ki məlum olan odur ki, təşkilat Azərbaycanda və Rusiyanın digər qonşuları Ermənistan, Gürcüstan, Qırğızıstan və Moldovada da vəziyyətin pisləşdiyini iddia edir. Hesabatda göstərilir ki, keçmiş Sovet ölkələri 10 illərdir ki, geriyə addım atırlar. Rəsmilərin Freedom House-un məhz bu dəfəki hesabatı ilə bağlı mövqelərini öyrənmək cəhdlərin baş tutmadı. Amma bundan öncə də, məsələn, elə son 3 ildə də Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına aid eləyib. Rəsmilər isə bu cür hesabatlarla razılaşmayıb. Ötən ilki hesabata münasibət bildirən Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyib ki, Azərbaycan sərhədləri açıq olan ölkədir. Vətəndaşların sərbəst fəaliyyət göstərmək imkanı var. Azad olmayan o deməkdir ki, orada insanların xarici ölkələrlə əlaqələrinə, iqtisadi və siyasi fəaliyyətlərinə məhdudiyyətlər qoyulur. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı bu fikirdədir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə Freedom House-un hesabatına obyektiv sayır. Deyir ki, son bir ildə də Azərbaycanda siyasi məhbuslar, o cümlədən 3 jurnalist həbsxanadan azad olunmadı. Ölkədə siyasi fəaliyyət azadlığı, sərbəst toplaşma hüququ tanınmadı və ən əsası
Azərbaycanda 2008-ci ildə məlum olub ki, seçilmək azadlığı ümumiyyətlə qalmayıb. Əgər indiyə qədər bu azadlığın məhdudlaşdırılmasından söhbət gedirdisə, 2008-ci ildə məlum oldu ki, prezident seçkiləri heç bir rəqabət şəraiti olmadan, əsas rəqiblərin iştirak etmədiyi bir şəraitdə keçirildi. Ona görə də bu 2008-ci ildə ən Azərbaycanın azadlıqlar baxımından böyük gerdə qalmışlığı idi.
Siyasi şərhçi İlqar Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycanın azad ölkə olmadığını hər hansı hesabatdan oxumağa ehtiyac yoxdur. Elə bu ölkənin özündə yaşamaq kifayətdir.
Hər il, bəzi hallarda hər ay Azərbaycanda azadlıqların vəziyyəti pisləşir. Elə adam var ki, məsələn, dekabrın əvvəlində kimsə gedir xaricə, yanvarda gəlir Azərbaycana, bu tamamilə başqa ölkədir. Çünki nə azadlıq radiosu var, konstitusiya referendumun təyin olub, hansı ki azadlıqları daha da zərbə altına qoyacaq. Ümumiyyətlə azadlıq, belə deyək, geniş mənada Azərbaycanda məhdudiyyətlərlə üzləşir daim. Bu həm toplantı azadlığıdır, həm söz azadlığıdır, həm biznes azadlığıdır, həm siyasi azadlıqlardır.
Küçədə ilk rastlaşdığım, yaxınlaşı fikrini soruşduğum əksər vətəndaşlar da azadlıqlarının məhdudlaşdırıldığını iddia edirlər.
Sizcə siz azad ölkədə yaşayırsınız?
Nisafsiyam, fikir azadlığı yoxdur. Никто не может сказать своё мнение.
Müəyyən hüquqlarda tapdanma olur, yəni ki, hamısı təmin olunmur. Amma əlbəttə ki, azadlıq var. Məmurların öz başınalığı olmasa, həqiqətən biz azad ölkədə yaşayırıq demək olar ki. Sizin radionun Azərbaycanda yayımının dayandırılması 100% azadlığın tapdanmasıdır.
Siz azad ölkədə yaşayırsınız?
Elə bilirəm, azaddır.
Kasıb ya necə isə məzlum bir insan gedib hardasa şikayətini eləyə bilmir. Azadlıq orada yoxdur. Orada insanların hüquqları tapdanılır, belə demək olar.
Bu da vətəndaşların dedikləridir. Freedom House-un hesabatı bu axşam bütün detalları ilə açıqlanacaq. Ümumi məlumatda isə deyilir ki, 2008-ci ildə qlobal azadlıq daha da pisləşib. Ən əhəmiyyətli dəyişiklik Əfqanistanla bağlı olub. O, qismən azad ölkələr sırasından azad olmayan ölkələr pilləsinə enib. Orta Asiyadan isə Qırğızıstan dünyanın ən avtoritar ölkələrindən biri kimi göstərilib. Freedom House müstəqil və qeyri-hökumət təşkilatıdır. 1972-ci ildən dünyada azad azadlığın geniş yayılmasını dəstəkləyir, siyasi hüquqlar və vətəndaş azadlığına nəzarət eləyir.
Ölkə Rakibqızının reportajına qulaq asdıq. Sizə sualımız elə bu haqdaydı. Siz Azərbaycanın azad ölkələr sırasında görürsünüz ki, azadlıqlarınız hansı sahədə pozulur? Bu haqda yazın bizə 050-744-1017-yə və ya canlı efirdə zənglərinizi qəbul edə bilərik 436-77-41 saylı telefonda.
Azadlıqdan məhrum olanlarsa bizi bu dəqiqələrdə bəlkə də dinləyə bilmirlər, amma biz onlardan, onların dəmir barmaqlılar arasında yaşayanların problemindən danışacağıq.
Özə çörək problemindən Şəhla Sultanova həmkarım araşdırıb ki, məhbusa göndərilən ərzaq bağlaması olduğu kimi əlinə çatırmış. Şəhla, hansı rəyə gəldin, yəni bu araşdırma zamanı, kiçik bir araşdırma zamanı?
Belə deyək ki, yəni onlara evlərindən aparılan hər hansı bir ərzaq deyilənlərə görə, yəni onların qohum qardaşlarının, valideynlərin dediyinə görə orada xüsusi bir necə deyim, sistemdən keçir və heç də hamısı çatmır. Yəni nə çatmır, niyə çatmır, onu heç kim bilmir. Nə aparan bilmir ki, nə çatmayıb onlara. Yəni daha doğrusu aparan bilir sonrakı söhbətlərdən, amma məhbus şofa bilmir ki, ona nəsə çatdı, çatmadı. Yəni üstündən uzun müddət keçəndən sonra bilir ki, bu buna çatıb ya yox. Bu deyilənə görə son vaxtlar daha çox necə deyə belə məhdudlaşdırılıb, daha ciddi şəkildə salınıb. Bunun da səbəbləri var, yəni reportajın içində. Bu
birəcək. Elə isə Şəhlanın reportajına qulaq asaq.
Onun bir az üstündən götürürlər. Məsələn, tutaq ki, bir blok siqaret gəlirsə, o bir blokdan 3-4 dənə patikasını götürürlər. 7 dənəsi gəlir satırsa var. Məhkum ona qapıdan verilən ərzağı qəbul edir. Amma qapıya qədər onun üstündən nə götürülüb, necə götürülüb, onun məlumatı olmur ondan.
Bu, 2007-ci ilin sonunda əfərmanı ilə azadlığa çıxmış müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Azadənin dedikləridir. Jurnalistin sözlərinə görə cəza çəkmə müəssisində məhbusun qohum və tanışlarının gətirdiyi ərzaq və digər əşyalar heç də həmişə tam şəkildə ona çatdırılmırdı. Onun sözlərinə görə digər tərəfdən də cəza çəkmə müəssisinin içində yerləşən mağazalarda satılan malların qiyməti adi qiymətlərdən 2, hətta 3 dəfə baha olurdu. Bunu bir il əvvəl azadlığa çıxmış jurnalist Yaşar Azadə deyir. Amma Azadlıq radiosuna gələn zənglərdə bu məsələnin hələ də mövcud olduğu bildirilir. Məhbus anası olan Müslümət Rızaxanova deyir ki, adətən məhbuslar üçün aparılan ərzaq, dərman və digər əşyalar geri qaytarılmır. Əksəriyyəti yoxlanılaraq qəbul olunur. Amma içəridə çox şey məhbusa çatmır.
Demək, Kapçorka adında yer var ki, bütün məhbusların əşyaları orada saxlanılır. ərzaqları mı onların gələr. Həmin kapçorkadan ərzaq məhsulları, məhsusları, ərzaq məhsulları itirib. Bu günə əlaqədar mən şəxsən özüm rəisin iki dəfələrlə ərzə ilə müraciət eləmişəm ki, bu, həmin ərzaqlar kəsilməsi qadağan olunmuşdursa, onda buraxılmazdı. Buraxılıb qanunla onlara verilməli ərzaqların kapçorkadan saxlama yerlərindən nəzarətçilər tərəfindən mi, korpusunu, yəni həbsxana işçiləri tərəfindən oğurlanmasının qarşısı alınmır heç cür.
Müslümət Rzaxanova deyir ki, onun fikrincə bütün bunların bu cür tənzimlənməsi cəza çəkmə müəssisəsinin rəisindən asılıdır. Cəza çəkmə müəssisində malların daha baha qiymətə satılması ilə bağlı xanım Rzaxanova bildirdi ki, belə hallarla rastlaşmayıb və qiymətlər orada da hər yerdə olduğu kimidir. Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar xidmətinin əməkdaşı Mehman Sadıqov isə məhbusa göndərilən ərzaq və digər əşyaların ona çatdırılmaması ilə bağlı dedi ki, bu cür məlumatlar yalandır. Mehman Sadıqova görə məhbusa çatdırılacaq heç bir əşya və ərzaq itə və ya götürülə bilməz.
Bu mümkün olan bir şey deyil. Nə danışırsın? Məhkuma aid olan, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan, yəni qanunvericiliyə icazə verilən bütün ərzaq məhsulları, sonra ilkin tələbat malları hamısı məhkumların özlərinə verilir, yoxlanandan sonra heç kim də onu nə üstündən götürə bilməz və yaxud da itibata düşə bilməz. Yanlış məlumatdır.
Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar xidmətə İctimai Nəzarət Komitəsinin üzvü Sahib Məmmədov isə bildirir ki, son vaxtlar cəza çəkmə müəssisələrində yoxlama prosesi sərtləşdirilib.
Çünki qanunvericiliyə dəyişiklik olundu. Cinayət məcəlləsinə dəyişiklik olundu. İndi o qadağan olunmuş əşyaların keçilməsinə görə konkret cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. Buna görə görünür axtarış və s. bir qədər sərtləşir.
Sahib Məmmədov deyir ki, bəzi problemlər olsa da cəza çəkmə müəssisələrində son illərdə məhbuslara müəyyən şərait də yaradılıb. Belə ki, məhbus evdən gələn qidalardan xüsusi yerdə özü də yemək hazırlaya bilir. Şəhla Sultanovanın reportajına qulağı astıq və indi həmkarımdan xahiş edəcəm ki, bugünkü sualımızı sizə xatırlatsın. Sualımız belədir, özünüzü azad ölkənin vətəndaşı hesab eləyirsinizmi? Bu sualın cavabı 050-744-101-7-yə SMS yazmaqla cavablandıra bilərsiniz. Daimi dinləyicimiz Məhərəm bəy yazır ki, sabahınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Əgər mən Azadlıq Radiosunu internetdən dinləyirəmsə, hansı azadlıqdan danışmaq olar? Sizin də cavablarınızı gözləyirik, 050-744-101-7-yə yazın. Bu haqda biz sizə bu gün çıxan qəzetlərin icmalını, amma yox, artıq verişimiz yerdən keçir. Şəhla deyir ki, xəbər başlıqlarını xatırlatmalıyıq.
Avropa Komissiyası bildirib ki, Ukrayna Avropaya qaz axının monitorinqinə razılıqla bağlı yeni sənəd imzalayıb.
İsrail tankları qəzəz olağının daha dərinliklərinə, əhalinin daha sıx yerləşdiyi ərazilərə irəliləyir.
Avropa Birliyinin enerji nazirləri bugün görüşərək Rusiya və Ukrayna arasında gərginləşmiş münasibətlərə görə kəsilmiş təbii qaz məsələsini müzakirə edirlər.
Rusiya prezidenti baş nazir Putinə rəhbərlik etdiyi hökuməti çox ləng işləməkdə ittiham eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi bugün çıxan qəzetlərə baxıq. Xatırladaq ki, dünən istirahət günü olduğundan bugün əksər qəzetlər çıxmayıb. Əlimizdə demək ki, Azadlıq, Bizim Yol, Yeni Müsavat qəzetləridir və başlayırıq. Azadlıq qəzetindən referendum indidən saxtalaşdırılıb qəzet yazır bu haqda.
Yeni Müsavat yazır ki, bir qrup jurnalist beynəlxalq qurumlara və səfirliklərə müraciət elədi.
Və Bizim Yol qəzeti yazır ki, çinlilər azərbaycanlıları qul bazarlarında da sıxışdırır. İndi qəzetlərin icmalı ətraflı. Referendum indidən saxtalaşdırılıb, Azadlıq qəzeti bunu iddia edir. Konstitusiyaya edilən dəyişikliklərlə bağlı martın 18-də keçiriləcək referendumun taleyi indidən həll olunub. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə hakimiyyət özünü o qədər arxayındır ki, artıq mətbəələrə dəyişiklikləri özündə ehtiva edən dövlət blanklarının çap edilməsi barədə göstəriş verib. Deməli, hakimiyyət referendumu artıq keçirib, sadəcə qalıb formal prosedurlar. Bundan əlavə, Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev indidən özünü Prezident administrasiyasının rəhbəri kimi təqdim etməsi də çox şey deyil. Xatırladaq ki, Konstitusiyada nəzərdə tutulan dəyişikliklərdən biri də Prezidentin icra aparatının Prezident administrasiyası adlandırılmasıdır. Görəsən, müxalifət referendumu indidən saxtalaşdırılmasına qarşı hansı addımlar atacaq? AXCP sədrinin müavini Həsən Kərimov bildirib ki, müxalifət artıq indidən baş verən saxtakarlıq hallarını sükutla seyr etmək niyyətində deyil. Biz həm bu saxtakarlıq faktlarına qarşı, həm də bütövlükdə mürtəci dəyişikliklərə ictimai müqaviməti təşkil etməyə çalışırıq, deyib Həsən Kərimov. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Açılı da indidən həyata keçirilən saxtakarlıq və qanun pozuntuları ilə bağlı faktları topladıqlarını deyib. bu haqda qazaqlıq demək qəzeti yazır, ümumiyyətlə qəzetlər yazırlar ki, Respublika uğrunda demək yeni hərəkat yaranır və bu hərəkat referenduma qədər fəaliyyətini genişləndirəcək. Respublika uğrunda hərəkət genişlənir, vahid təşviqat qrupunun yaradılması qərarı alındı. Müsavat vahid təşviqat qrupunda iştirakı razılıq versə də partiya özü də ayrıca bir qrup yaradacaq. Bu haqda da Azadlıq qəzeti yazır.
Yeni Müsavat qazeti yazır ki, mətbuatda imzası ilə tanınan bir qrup jurnalist ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlara və xarici ölkə səfirliklərinə müraciət ediblər. Sənəddə Azərbaycandakı jurnalist təşkilatları barədə tənqidi məqamlar öz əksini təkib. Müraciət müəllifləri bildiriblər ki, biz aşağıda imza atan jurnalist və yazarlar uzun illər demokratiya, söz azadlığı və insan hüquqları uğrunda mübarizə aparır. Ölkəmizdə mətbuat azadlığının mövcud olması üçün yorulmadan yazırıq. Amma son illərdə Azərbaycan mediası ətrafında qəribə tendensiya yaranıb. Adına yazmayan jurnalistlər dediyimiz şəxslər media qeydiyyatları yaradaraq gerçək jurnalistikadan uzaqlaşmış. Son nəticədə yazan və çalışan jurnalistlər adına müxtəlif manipulyasiyalar aparmışlar. Buna görə də biz mətbuatla bağlı grant layihələrini mətbuatın demokratikləşməsi, azad mətbuatın bərqərar olması yolunda heç bir səmərə vermədiyini görərək sizdə mətbuatla bağlı ayrılan qrantların dayandırılmasını tələb edirik. Müraciət müəllifləri bir sıra jurnalistlərdir. Həmid Ərişçi, Xaliq Bahadır, Şahbələk Çobanoğlu, Zamin Hacı, Qantralı və digər jurnalistlər. Jurnalistlər müraciəti bugündən etibarən beynəlxalq donor təşkilatlara və səfirliklərə göndərəcəklər. Müraciət müəllifləri hesab edirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar ölkədə azad medianın yaranmasına maraqlı olsaydı, normal qəzetlərin təşəkkülü üçün qrant ayırardı. Ölkədə oxunan cəmi 3 mətbuat orqanı, Yeni Müsavat, Azadlıq bizim yolun qaldığını bildirən jurnalistlər bunun qarşılığında neçə təşkilatın onları monitoringini həyata keçirib qrant yediklərini təəssüflə qeyd edirlər.
Yeni Müsavat qəzeti yazır bu haqda, bizim yol qəzeti yazır neft ölkəsinin azad qulları, çinlilər azərbaycanlıları qul bazarında da sıxışdırır. Burada kişilərlə bərabər ağır işlər görməyə məcbur olan qadının acı hekayəti bizim yolda. Demək, qəzet yazır ki, Xalqlar Dostluğu yaxınlığındakı metronun Xalqlar Dostluğu stansiyasının ətrafında artıq neçə ildir işsizlərin mərkəzinə çevrilib, buradakı kontingentin tərkibi demək olar ki, hər gün dəyişir. Yeniləri gəlir, günlərlə iş tapa bilməyənlər isə gedir. Demək, burada çalışanlar deyiblər ki, nə vaxt jurnalistlər buraya gəlir, bir neçə gün sonra icra hakimiyyətinin əməkdaşları bizi incitməyə başlayırlar. Demək, bizə yuxarıdan aşağı baxan müştərilər pulumuzu belə vermirlər. Bunu isə, demək, 48 yaşlı Hüseyn deyib, demək, qəzetə müsahibəsində. Qəzet əməkdaşı ilə söhbətdə bir məqamda, demək, açıqlanır. Ölkədəki böhrandan doğan ucuzlaşma qul əməyinə də təsir eləyib. Son 5 ayda qul bazarına gələnlərin sayı çox alıb. Üstəlik, biz 10 manata gördüyümüz işi indi çinlilər 1-2 manata görür. Bizim əməyimizin qiyməti tamamilə aşağı düşüb. 2-3 il bundan əvvəl qiymətləri biz diktə edirdiksə, indi sahibkarlar bizə diktə edir. Hər şey bahalaşır, biz isə az pulla işləməyə məcbur oluruq, deyirlər. Və Çinlilərin bazar sərgüzəşləri haqqında da yazır, bizim yol qəzetindən ətraflı oxumaq mümkündür. Bu çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və Şəhla Sultanova.
Birazdan davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik komünist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948 1908-ci il yanvarın 12-sində Bakıda Tağıyev teatrında tarixi bir olay yaşandı. Şərqdə ilk opera səhnəyə qoyuldu. Şuşalı Üzeyir bəy Bakıda niyə opera yazmaq fikrinə düşdü? Avropalı gəlin muğam paltarında necə qarşılandı? Hansı sınaqlardan keçdi? Üzeyir bəydən sonra Azərbaycan bəstəkarlarından opera yazanlar oldu mu? Ümumiyyətlə, Bakı opera sevən şəhərdirmi? Bakılılar opera teatrına həvəslə gedirlərmi? Və nəhayət, sonuncu dəfə hansı operaya baxmısınız? Hicran sitəmin qaldı, bəs sənin rəfət bu imiş neyli? Can Bakının 12 yanvar qonaqları, Üzeyir Hacıbəyli Ev Muzeyinin direktoru Sərdar Fərəcov, musiqişünas Fərəh Əliyeva və operamızın ən gənc Leyli Məcnunları olacaq. Hər gün Can Bakının.
Şəhəbəki saat 12-də efirdə olacaq. Hələlik Səhsatlıq Radiosunun efirində xəbərətər proqramıdır və sizə sualımızı xatırladırıq.
Özünüzü azad ölkənin vətəndaşı hesab edirsinizmi? Cavabınızı 050-744-101-7-yə göndərə bilərsiniz.
Gözləyirik sizin SMS-lərinizi və yaxud da bizə yaza bilər, zəng edə bilərsiniz. 436-77-41 saylı telefonu canlı efirdə bu haqda danışa bilərik. Müstəqil Azərbaycanın öz milli valyutası manatı var. Bu da onun müstəqilliyini şərtləndirən səbəblərdən biri sayıla bilər. Son illər hökumət gəlirləri artdıqca manatı da möhkəmləndirməyə çalışırdı. Artıq bəzi azərbaycanlılar pullarını bankda avro və ya dollarla yanaşı həm də manat şəklində saxlayırdılar.
Hərçənd manat da ucuzlaşmağa başlayıb. Düzdür, hələ ki bu qəpik quruşdur, amma bununla belə bu ucuzlaşma Azərbaycan manatına nə vəd edir? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Azərbaycanın milli valyutası, manatın məzənnəsi 2-3 gündə son aylara nisbətən ucuzlaşıb.
Dolların alış qiyməti 80 manat təşkil edir mümkündə, satış qiyməti 80 manat 50 qəpik.
Ucuzlaşma var mı manatın məzənnəsində?
Dünənlə bugün arasında biraz fərq var.
Nə qədər təqribən?
100 dollarda 50 qəpik, yəni 5 qəpik, 0,5 qəpik.
Aha, 1-2 gündür deyirsiniz ucuzlaşma var. Cəmaatın dollara tələbatı artıb ya yox?
Demək olmaz.
Bunu valyuta mübadiləsi mərkəzlərindən birindən dedilər. Manatın məzənnəsinin düşməsinə gün ərzində Milli Bankdan münasibət almaq mümkün olmadı. Bankın mətbuat xidmətindən zənglərimizə cavab vermədilər. Əksər iqtisadçılar isə bildirirlər ki, manat bu minvalla ucuzlaşarsa, onun etibarlılığı şübhə altına düşə və dollar olan tələbat arta bilər, bütün dünyada olduğu kimi. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev bildirir ki, manatın məzənnəsinin düşməsi gözlənilən idi. Çünki Azərbaycana çoxlu neft pulları gəlirdi. Böyük dollar ehtiyatı formalaşmışdı. Lakin dünya iqtisadiyyatındakı böhran, neftin ucuzlaşması ölkəyə gələn gəlirlərin azalmasına səbəb oldu. Buna baxmayaraq, ekspert hesab edir ki, yaxın 6 ayda manatın məzənnəsində böyük dəyişiklik olmayacaq. Proses tədrici xarakter daşıyır.
Bu əvvəlki illərdən keçmə bir dırnaqarası xəstəlikdir. Yəni manatda olan düşüşməyə cəmaatı daha tez təsir göstərir. Lakin insanlar halda mənə elə gəlir ki, hələ ki ciddi bir panikaya düşməyə və manat ehtiyatlarını, əmanətlərini tez bir zamanda dollara çevirməyə ehtiyac görmürəm.
Manatın son illər dollara nisbətən öz məzənnəsinə qoruması banklara manatla yerləşdirilən əmanətlərin həcminin artmasına səbəb olub. Məsələn, 2007-ci ildə əgər bu rəqəm 53% qədər olduğu halda, ötən il təxminən 65% təşkil edib. Ancaq İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri iqtisadçı Vüqar Bayramov hesab edir ki, manatın dollara nisbətən məzənnədən düşməsi əhalinin gəlirlərinin azalmasına, bankların gəlirinə mənfi təsir edəcək, inflyasiyaya, idxal olunan malların bahalaşmasına səbəb ola bilər. Həm də nəzərə alsaq ki, statistikaya görə Azərbaycanda 55% ərzaq məhsulu idxal olunur. Ancaq bu prosesin müsbət cəhəti də var. Manatın məzənnəsinin ucuzlaşması ixrac potensialını artıra bilər. Digər tərəfdənsə nəzərə alsaq ki, Azərbaycan ixracının yalnız 2%-ni qeyri-neft sektoru, 98%-ni isə neft və neft məhsulları təşkil edir. Buna görə də manatın ucuzlaşmasının ixracın stimullaşdırılmasına təsiri cüzi olacağı görünür. İqtisadçı Vüqar Bayramov hesab edir ki, manatın məhz indi ucuzlaşması aslında hökumətin özü də maraqlı ola bilər. Ancaq ekspert deyir ki, bu vəziyyətdən hökumət büdcəsi qazansa da zərbə yenə də xalqa dəyəcək.
Hökumət manatın məzənnəsinin aşağı düşməsində ona görə maraqlıdır ki, bu gün neft dollarla satılır və ölkəyə neft satışı nəzərdə tutulan vəsaitlər dollarlandır. Amma bundan itirən təbii ki, əhalidir. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin bir hissəsi inflyasiya hesabına formalaşırsa, bu o deməkdir ki, həmin dövlət büdcəsindən əhaliyə əməkli şəklində verilən manatın alıcı qabiliyyəti aşağı olur. Yəni praktik olaraq itirən əhali olur, çünki manatın alıcı qabiliyyəti aşağı düşür. Amma hökumət məhz dolların bahalaşması nəticəsində strateji məhsulları dollara satdığı üçün dövlət büdcəsini məhz inflyasiya hesabına formalaşdıra bilir.
Bunlar iqtisadçı Vüqar Bayramovun dedikləri idi. Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər isə deyir ki, daha çox inandıqları valyuta yenə də manatdır və manatın məzənnəsində enmə qalxmalara onlar normal baxırlar.
Azərbaycan manatına.
Ona görə ki, elə bir neçə ildir baxırıq ki, dəyişməz qalır. Dollar düşür qalxır, nə bilim, euro düşür qalxır, türk pulu, rus pulu hamısı. Azərbaycan pulu elə neçədə elədir.
Açığın sən heç birini. Bir də görsən dollar qalxır, sonra düşür. Manatın da qalxması ilə elə əlaqə olur ki, manat da ola bilər, dollar kimi düşə bilər.
Vəziyyətən baxanda mən görürəm ki, hal-hazırda bizim respublikamın daha belə etibarlı valyutası gedir. Amma bütün dünyada elə bir dollar yəgəh düşür, gəh qalxır, həmçinin euro da, avro da. Deyir ki, günü qalxıb bəlkə də ola bilər, amma bu bəlkə də müvəqqəti bir şeydir.
Sevinç Sizadənin reportajına qulaq asıq. Biz sizə sualımızı xatırladırıq. Demək, özünüzü azad ölkənin vətəndaşı sayırsınız mı? Saymırsınızsa səbəbi nədir? Artıq ismarışlar gəlir. Birazdan çatdıracaq həmin ismarışları sizə. Amma saytımız haqqında bir məlumat sizə verək. Forumumuzun sualını xatırladaq sizə.
Azərbaycanda obyektiv ictimai rəyi necə müəyyənləşdirmək olar? Sualımız belədir.
Və bir cavabı oxumaq istəyirdik. Rəfail yazır Bakıdan bizə. Azərbaycanda baş tutan seçkilərdən heç biri tam şəkildə əhalinin, vətəndaşların fikrini ifadə etmir və hazırda da etmir. Referendumda bu sıraya daxil olan səs vermələrdən biri olacaq yazır dinləyici və başqa bir dinləyici bizə yazır ki, bax, Qafqazlı yazır, Qafqazdan.
Onun yazdığına görə həmişə necə ifadə edilibsə yenə də elə olacaq. Xalq səsini qoruya bilmirsə, fikri bir balaca çörək tapıb bir təhər dolanmaqdırsa, burada necə reallıq olacaq? Köhnə amam, köhnə taz. Artıq biz Nostradamus olmuşuq, gələcəyi bilirik. Nəticə 88% qanunun lehinə səs verəcək.
Siz də gəlin bizim forumumuza, bəlkə sizin fərqli fikirləriniz var, yazın bizə bu haqda, iştirak edin forumumuzda. Sizə sual, sorğumuzu da sualını çatdıracaq, nəticələrini çatdıracaq. Hələlik isə SMS sualımız belə idi. Özünüzü azad ölkənin vətəndaşı sayırsınız mı? 050-744-1017 Gülnaz yazır.
Azərbaycanın nəinki şəxsi azadlıq, indi hətta əsas konstitusion hüquq olan mülkiyyət hüququ da tapdanır. Getdikcə daha çox.
Sizin də cavablarınızı gözləyirik. 050-744-1017 və ya canlı efirə zəng edin. 436-77-41 telefonumuzun nömrəsi. Və yalanı yeridən nədir? Sorğumuz, saytımıza keçirilən sorğunun sualı belədir. Cəhalət, qorxu, laqeydlik, yalan yeriməz. 4 cavab təqdim eləmişik və indi
nəticələr belədir ki, 42%-dir ki, qorxu, 26%-dir cəhalət, laqeydlik deyən 19%-dir, yalan yeriməz deyən də 11%-dir və bu sorğuda 465 nəfər iştirak edib.
Və sorğumuzun nəticələrini çatdırdıq. Sizə bir məlumat da çatdıraq, saytımızda yerləşdirilmiş bir məlumatı. Bakının keçmiş meri Rafael Allahverdiyev vəfat edib, məlumatı ANS yayıb, Qaynar İnfo xəbər verir ki, Bakının sabiq meri bir neçə ildəki beyin xərçənginin və başqa xəstəliklərdən əziyyət çəkirmiş. O son illər İsveçrənin Cenevrə şəhərində mühacirətdə idi. Mərhum dünən Bakıda dəfn edilib. Belə, bu məlumatı da çatdırdıq. Artıq vaxtımız qalmır deyə mən bir reportajımız var idi. Ukrayna-Rusiya arasında baş verən qalma-qalla bağlı, amma yəqin ki, ikinci saatda çatdıracaq həmin reportajı sizə. İndi isə yenə qayıdaq saytımıza. Saytımızda tanınmışların qonağı Vaqif Səmədoğlu olub və artıq bu müsahibəni saytımızdan dinləmək imkanımız var arxivdən tələblə. Və xəbər başlıqlarını xatırladıq.
Avropa Komissiyası bildirib ki, Ukrayna Avropaya qaz axını monitoringinə razılıqla bağlı yeni sənəd imzalayıb.
Avropa Birliyinin enerji nazirləri bugün görüşü Rusiya və Ukrayna arasında genişlənmiş münasibətlərə görə kəsilmiş təbii qaz məsələsini müzakirə edəcəklər.
İsrail tankları Qəzzə zolağının daha dərinliklərinə, əhalinin daha çox sıxlaşdığı ərazilərə irəliləyiblər.
Rusiya Prezidenti Baş Nazir Putin rəhbərlik etdiyi hökuməti çox ləng işləməkdə ittiham edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və bir xəbər çatdırmaq istəyirdik sizə. New Yorklu həkim Richard Batista keçmiş arvadından ya 1,5 milyon dollar istəyir, ya da onun böyrəyini tələb edir. O, hələ 8 il əvvəl ağır böyrək xəstəliyi keçirən arvadı Donnellin həyatını xilas etmək üçün böyrəyinin birindən keçmişdi. Böyrək transplantasiyasından uğurla çıxan Donnelli ayağa qalxıb normal həyat yaşayırmış, amma tezliklə ərinə xəyanət etdiyindən Batistanın arası dəyib, ayrı arvad 2005-ci ildə boşanmaq qərarı vermişdi və artıq münasibətlər o qədər korlanıb ki, Arvad keçmiş şəhərindən uşaqları ilə görüşməyə də qadağan eləyib. Richard isə öz növbəsində məhkəməyə müraciət edərək donorluq etdiyi böyrəyi geri istəyir. Bax, belə də olurmuş. Və artıq xəbər haqqında, hava haqqında məlumatı sizə çatdıracağıq. Sinoptiklər deyir, bugün Bakıda yağış yağmayacaq, hava buludlu olacaq, 4-5 dərəcə isti olacaq Bakıda.
Azərbaycan əksər bölgələrində də yağış yağmayacaq, səhər saatlarında bəzi şərq rayonlarında az qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, hava şaxtalı keçəcək, bəzi rayonlarda havanın hərarəti 3-5 dərəcəyə çatacaq.
Xəbərlərin birinci hissəsi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, efirimiz Babək Bəkirin təqdimatında panorama verilişi ilə davam edəcək.